بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الله تعالى cheksiz hamd sanolar aytamiz. Ancha muddat to'xtab qolgan darsimizni yana qaytadan boshlashga o'zi muvaffaq qilgan cheksiz shukrlar bo'lsin. Haqiqiy talabalar bo'lish uchun Allohdan taqvo qilish kerak. Allohdan taqvo qilish kerak deganimizda, ya'ni doimo taqvosini kuchaytirib borish kerak. Doimo Allohga iltijosini, Alloh taologa bo'lgan aloqasini, bog'liqligini doim rivojlantirib borish kerak. Bo'lmasa haqiqiy talab ilm bo'lolmaydi va har qancha kitoblarni yodlab tashlasa ham haqiqiy olim yoki olim bo'lib yetisholmaydi. Alloh taolodan taqvo qilish nafaqat talab ilmga, balki har bir musulmonga farz, zarur. Ikki dunyoda, ikki olamda baxtli yashash uchun har bir inson Alloh taolodan taqvo qilib yashash kerak. Lekin bu narsani talab ilmga alohida ta'kidlab eslatiladi. Bir marta emas, ikki marta emas, balki doim takror eslatib turiladiki, chunki talab ilm nafaqat o'zi uchun, balki butun atrofidagi barcha insonlar uchun kerakli odam. O'zi uchun ilm olmaydi. Kimki faqat o'zi uchun ilm olsa, u ham befoyda bo'ladi. Ilm olayotgan odam boshqalarga Allohning shariatini yetkazish uchun, o'zini va boshqalarni jaholat botqog'idan qutqarish uchun ilm oladi. Agar oddiy bir musulmon, johil musulmon odam Allohdan bo'lgan taqvosi zaifroq bo'lsa, yaxshi bo'lmasa, o'ziga zarar qiladi. Ammo talabi ilm Alloh taolodan bo'lgan taqvosi zaifroq bo'lsa, ibodati kuchsiz bo'lsa, u faqat o'ziga emas, balki atrofidagi hammaga zarari tegadi. O'shuning uchun biz talab ilmga ko'proq qayta-qayta nasihat qilamizki, siz ko'proq taqvoga e'tibor bering. Oddiy musulmon odam ham taqvo qilish kerak, lekin siz ko'proq Alloh taologa iltijo qilib, doim Alloh taoloni kuzatib yuring. Alloh taolo sizni kuzatayotganini doim eslab yuring. Har bir ish qilayotganingizda shu ish Allohni rozi qiladimi, yo'qmi? Har bir gapirayotgan gapingizni o'ylab gapiring. Shu gapim Alloh taoloni rozi qiladimi, yo'qmi? Shu gapim islomga foydali bo'ladimi, yo'qmi? Shuni o'ylab gapiring. Ibodatingizni maxfiy tuzatishga jiddiy harakat qiling. Chunki har bir narsani tashqi ko'rinishi bor, ichki ko'rinishi bor. Tashqi ko'rinishi har qancha chiroyli bo'lsa ham, ichi mustahkam bo'lmasa, u narsa uzoqqa davom etmaydi, uzoqqa bormaydi. Misol uchun bir imorat, bir binoga qarang. Juda rivojlangan binolardan, juda kuchli imoratga o'xshaydi. Lekin agar shuni poydevorlari, fundamenti deb qo'yamiz, fundamenti mustahkam bo'lmasa, bu imorat uzoqqa bormasdan quliydi. Xuddi shunga o'xshab, islomga xizmat qilaman degan odam, talabi ilm xususan, tashqaridan odamlarga ilmli bo'lib ko'rinsa ham, juda olim kishi bu kishi deyilsa ham, agar ichi, ya'ni maxfiy holatlari taqvosi yetarli darajada bo'lmasa, bu odam ham uzoqqa bormaydi. Ya'ni uzoqqa bormaydi deganda, avval o'zi zarar keltirib, o'zini o'zi sharmanda qilib qo'yadi bilib bilmasdan bu dunyoda va oxiratda jazo qattiq bo'ladi. Oddiy odamlarga bo'ladigan uqubatdan ko'ra ilmi boru, ilmiga amal qilmagan, zohiridan olim, allomayu, lekin maxfiy holatlarida alohida bo'lgan vaqtlarida Allohga iltijosi bo'lmagan, balki Allohga gunohkor bo'lgan olimlar bo'ladi oxiratda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda ta'kidlaganlar ilmiga amal qilmaydigan odamlarni oqibati yomon bo'lishligini. Birini mashhur hadis Abu Hurayra rivoyat qilganlar, o'sha hadisni rivoyat qilganlarida Abu Hurayra 3-4 martadan hushlaridan ketib qolganlarki, ana shu hadisda aytilgan odamlardan bittasi bo'lib qolmasmikanman men deb. 3 toifa odam bor. Qiyomat kuni ana shu 3 toifa
odam birinchi bo'lib do'zaxga uloqtiriladi. Ana shu 3 toifaning birinchisi kim? Ilmiga amal qilmagan odam. Qur'on o'qigan, Qur'on yodlagan, lekin Qur'onning buyruqlariga amal qilmagan odam birinchi bo'lib do'zaxga uloqtiriladi. Alloh asrasin. Jihod, Alloh yo'lida jihod qilib, islom musulmonlarni himoya qilib, kofirlarga qarshi jang qilgan, lekin niyatichi, niyati xolis bo'lmagan odamlar, bu odam juda kuchli, mujohid odam, shajoatli odam deb maqt qildi. Yoki boshqa niyatlar bilan jihod qilgan bo'lishi mumkin. U ham birinchi bo'lib do'zaxga tashlanadigan toifalardan. Alloh asrasin. Uchinchisi boy odam. Alloh yo'lida deb million million pul sarflagan odam. Masjidlar qurganmi, madrasalar qurganmi, beva bechoralarni boqqan, ko'pdan ko'p sadaqalar qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh uchun bo'lmagan. Uni ham do'zaxga birinchi bo'lib uloqtiriladigan bo'ladi. Alloh asrasin. Alloh taolo haqiqiy talib ilmlardan qilsin, ya'ni Allohdan qo'rqadigan, taqvo qiladigan, doim ilmiga amal qilib, doim o'zini kuzatib, o'zini tekshirib, ayniqsa alohida yolg'iz qolgan paytlari Alloh bilan bo'lgan aloqasini mustahkamlagan obidu zohidu taqvoli talib ilmlardan qilsin hammamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Vattaqulloh va yuallimukumulloh." Taqvo qilinglar, Alloh ana shunda sizlarga ta'lim beradi. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh taolo ana shunda sizlarga ilm beradi, deyapti. Baqara surasining oxirgi oyatlaridan bir qismi, bir juz oyat. Demak, Allohdan taqvo qilish xususan talab ilmlarga doim ta'kidlab turish kerak bo'lgan zarur nasihat. Ikkinchi nuqta darsimizga taalluqli, arab tili mashq qilishga bino bo'ladi. Arab tilini o'rganaman degan haqiqiy talab ilm, jiddiy talab ilm arab tilini o'rganish uchun o'zidan jiddiy harakat bo'lishi kerak. Ustoz arab tili qoidalarini, nahv, sarf qoidalarini har qancha sharhlab tushuntirsa ham shogird agar o'zi harakat qilib mashq qilmasa yaxshi arab tilini yaxshi o'rgana olmaydi. Ustoz yaxshi tushuntirib bera olmaydigan zaifroq ustoz bo'lsa ham, lekin talaba o'zi jiddiy harakat qiladigan bo'lsa, tezda o'rganib ketadi. Arab tilini o'rgatadigan kitoblar juda ko'p. Shu ikkisi deb bilganimiz shu biz o'tayotgan kitob. U Durusul Lug'atul Arabiyya deb nomlangan Madinai Munavvaradagi Jami'a Islomiyada arab tili lug'atini o'rgatiladigan ma'hadda muqarrar kitob. Demak, hozir ham keyin ham biz asosan shu talabalarning o'zini harakatiga e'tibor beramiz. O'sha darsda qatnashmoqchi bo'lgan talabalar o'zi mashqlarni yechib o'zlari harakat qilishadi. Biz faqat bu yerda men, ya'ni faqat bu yerda yordamim tegadi xolos. Nimada xato qilib qo'yilgan joylarni bilsam, shu xato bo'ldi deb to'g'irlab turaman. Menga sizlar iloji bo'lsa, hozir emas, keyingi kunlar keyin o'tilayotgan darslarni mashq qilib yozib qog'ozga o'zingizlarning qo'lingizlar bilan, kompyuter bilan emas, o'zingizlarning qo'lingizlar bilan qog'ozga yozib mashqlarni yechib, keyin o'sha qog'ozni skaner orqali kompyuterga kirgizib, keyin bizning saytimizni pochtasiga yuborsanglar, men tekshirib beraman.